Grupo Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE en este 5 de outubro, día do patrón de Lugo, día de San Froilán, festivo na capital. Temos que comezar con moi malas novas, as peores seguramente. Un home de 50 anos perdía a vida este mediodía ao ser arrolada a furgoneta que conducía por un tren de mercadorías. Foi nun paso a nivel sen barreiras na travesía de Rábade, na estrada autonómica LU-107. O condutor morreu prácticamente no acto. Os bombeiros de Vilalba traballan no punto para escarcelar o cadáver. No tren non resultou ninguén ferido. O 112 foi alertado do accidente pasadas as 12 do mediodía. Francisco Fernández Montes é o alcalde de Rábade. Estivo ali, no lugar do accidente. Falou para a cadena COPE hai uns minutos.
Un accidente de que o tren arrollou unha furgoneta. Vin o tren e vin a furgoneta e a furgoneta pues, estaba encastrada no frente do no frente da máquina. Estaba xa pues, a 2 kilómetros, más ou menos, de onde foi o accidente. Eu calculo, tampouco sei exactamente. Había bastantes, había Guardia Civil, había personal da DIF, había bombeiros, había moita xente, eso sí que non podo dicir nada.
Son José Luis Ramudo non é o único asunto na crónica de sucesos neste 5 de outubro e é que un vehículo circulou uns 5 kilómetros en sentido contrario pola autovía do noroeste, pola autovía 6, no límite das provincias de Lugo e A Coruña. Sucedía este luns, a iso das 9:30. Cando había moito tráfico. Finalmente, acabou colidindo cun vehículo que circulaba correctamente en sentido a Coruña. Foi no concello de Guitriz. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. O condutor do vehículo foi imputado como investigado por un delito de conducción temeraria. É un veciño de Ponte de Ume de 81 anos de idade. E tamén che contamos que o helicóptero de rescate Pesca 2, con base en Celeiro, en Viveiro, tivo que despegar esta mañá para rescatar o tripulante dun veleiro que estaba deriva a unhas 70 millas do Cabo Ortegal. O barco tiña as velas rotas e quedou sen enerxía. Era ingobernable. Afortunadamente, este suceso rematou sen lamentar danos persoais. E ademais, un incendio provocou importantes perdas materiais a pasada noite nunha das queixerías da denominación de orixe Queixo de San Simón da Costa, en Vilalba. Foi nas instalacións da queixería de Aniberto. Daqui é propietario Daniel Pérez, que tamén é o presidente do Consello Regulador. Esta mañá comentaban a COPE que houbo sorte. Non foi nada o que puido ser. Agora na fábrica traballan para poñelo todo a funcionar o antes posible. Escoitamos a Daniel Pérez.
Sí, bueno, no principio estamos poñendo as cousas a funcionar. Agora temos que ver tamén o tema de como arreglamos a desfeita que hai, pero vamos salir adiante, se Dios quere. Houve suerte, non lle deseo a ninguén, bueno, é o que hai, non? Hasta agora nin cuantifiquei, de momento estou cuantificando hacia o que puido ser, non me dá a cabeza, levo toda a noite casi sin dormir, non me dá a cabeza para pensar nin o que vale, nin o que non vale.
E é que a casa da súa familia, a casa da familia de Daniel, está pegada, prácticamente pegada a esas instalacións da queixería que está no lugar de Pude, en San Simón da Costa. Un susto importante. Imos deixar de falar de asuntos desagradables. Comezaron as festas de San Froilán. E escoiten como é o ambiente a esta hora no recinto feiral.
Por ahí el número 6 y el 5, ¿dónde está la luz apagada? ¿Podéis participar?
A pasada foi unha noite intensa. Ás 7 da mañá aínda había decenas de rapaces polas rúas da cidade. Todo comezaba co pregón da xornalista Esther Eiros, dende o balcón da Casa do Concello, pediu pola chegada do AVE e máis cartos para promocionar o turismo en Lugo, para buscar unha excelencia a que Lugo xa se achega moito. Tamén destacou a importancia desta edición das festas, pasada unha pandemia que nos tivo 2 anos encollidos. Escoitamos a Esther Eiros.
Se reabran sus puertas tímidamente después de 2 años de parón, pues las pulpeiras, el pulpo de Lugo, tiene fama de ser el mejor. Y la agenda cultural y artística donde se ha tenido en cuenta a una gran mayoría de artistas autóctonos. Esto es algo que me gusta mucho. Así que disfruten de la fiesta del patrón moderadamente y recuerden a todos sus foráneos que nos visitan que Lugo sí tiene mar. ¡Viva Lugo! ¡Viva San Froilán!
O caso é que nin sequera no día do patrón se deixaron de lado as liortas políticas. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, dixo que serán unhas festas históricas. Lembrou que as nosas patronais son a gran festa do outono en Galicia. Eso sí, lamentou que a Xunta non programase un concerto de primeiro nivel para estas datas en Lugo, coincidindo co Xacobeo. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Comezou xa unhas festas de San Froilán que se prevé que van ser históricas, tanto polo número de asistentes que está habendo, de visitantes, polo número e calidade de actuacións, etc. Actuacións e concertos que vai haber durante estes días de todos os estilos e de todos os gustos, para que todo o mundo poida disfrutar do que máis lle gusta. O que queremos lamentar é que a Xunta de Galiza non tivese apoiado Lugo ca aportación dun concerto como si fixo cas outras cidades. Ademais, nas outras cidades apostou por concertos de primeiro nivel.
O dito, nin sequera no día do patrón se deixan de lado as liortas políticas. A lectura do pregón de UP, o inicio do programa destas festas. Lembramos que hoxe é día festivo Lugo, celébrase o día do patrón. A mediodía, na catedral, o bispo Monseñor Alfonso Carrasco Rouco presidía a misa na honra de San Froilán. Tamén tiña lugar a tradicional ofrenda da Corporación Municipal ao Santo. Hai actividades para os nenos e animación na rúa durante todo o día. O feiral estará un día máis abarrotado. Pola tardiña, volve a Oliada, a 6 coa verbena galega de antes, ás 9 en Santa María, cos trovadores de Asieta, e ás 10 na Horta do Seminario, coa cantautora Zahara. O sector do lecer nocturno espera unhos días moi movidos. Juan Agra é o representante do lecer nocturno na Asociación de Empresarios de Hostelería.
Debería ser un San Froilán de volta á normalidade. Ben, ten pinta de que a xente se vai animar, porque ademais o tempo é fantástico. Por as alturas de ano que estamos, refresca, pero polas noites estáse ben, agradable. Xa ves que a xente, o recinto feiral acudiu en masa, entón entendo que pola noite tamén acudirán coa normalidade dos San Froilán de antaño.
Ata finais de mes funcionarán no feiral as casetas do polvo, forman parte da tradición das festas, pero hai traballo para todos. Moitos restaurantes de Lugo teñen parte do seu aforo cuberto con reservas, especialmente para esta fin de semana. É o caso da Laxa, no barrio de San Antonio. Chegou a recibir correos dende Londres. A ser branco.
Ben.
Sí?
Pinta ben, sí. Recibín correos hasta de Londres. O que sí que pidironos moito, moito grupo. Nós non podemos atendelo, porque polo tema que temos de un comedor bastante pequeno, decidimos como vamos facer dos, pois se metemos grupos de máis de 10, pois complícasenos moito. Entón, pois decidimos mellor pois ir a pouca reserva, familias que coñecemos, vamos así.
Lembramos que as festas rematan co vindeiro mércores, o 12 de outubro. O tempo axuda, as perspectivas son magníficas e tamén para os hoteis nos próximos días. De feito, algún confía aínda en rozar o 100% de ocupación esta fin de semana. Veremos. Jacobo García representa o sector dos hoteis na Asociación Provincial de Hostaleiros.
Siempre son fechas que siempre solemos hacer buenas pernotaciones, buenos niveles de pernotación. Pero sobre todo el Viernes 8, si no me equivoco, la víspera de Domingo das Mozas, porque al ser el festivo con el puente, pues ya ahí es donde se concentran todas las reservas. Ahora el día de San Froilán es entre semanas, solo es festivo en Lugo, con lo cual esperamos ocupación, pero no tanta como la del viernes y el sábado.
Hoxe día festivo no Concello de Lugo. Só abre a hostelería, as confiteirías e pouco máis. Onde continúa a actividade é no Parlamento de Galicia, en Santiago. Alí, o deputado José Manuel Balseiro acordouse de felicitarlle esas festas aos veciños da cidade e aos visitantes dende a tribuna.
E aproveitando, falando de Lugo, permítame, antes de entrar en materia, que lle desexe aos veciños da cidade de Lugo e as veciñas un bon San Froilán, que baile moito e que coma moito polvo.
Imos facerlle caso en todo, de todos os xeitos a pregoeira deste ano. Desfruten das festas, pero con moderación. Circula polas redes sociais un vídeo que é unha auténtica vergoña. Un vídeo no que se ve a un grupo de rapaces escalando por un dos muros laterais da Catedral de Lugo. Ademais de ser un perigo, para eles é unha animalada. Convén lembrar que estamos falando dun edificio que é patrimonio da humanidade. Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE. Mediodía, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde e viva o San Froilán.